Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita -sarjaa.
Me luemme yhteen ääneen Johanneksen 17. luvusta jakeesta 20 luvun loppuun jakeeseen 26. Olkaa hyvä ja lukekaa. Se auttaa paljon kaikkia, jos me yritämme yhdessä. Johannes 17, jakeesta 20, luvun loppuun. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt, ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä, ja minä olisin heissä. Ylistäkäämme Jumalaa. Totisesti on kohtuullista, oikein ja autuaalista, että me tällaisten säkeistöjen edessä ylistämme sinua, pyhää Isämme, josta me kuulemme, että sinä rakastat meitä niin kuin sinä rakastat vapahtajamme Jeesusta. Ja että me ylistämme sinua, Jeesus, koska me huomaamme sinun sydämessäsi sellaisen palavan halun, että me olisimme siellä, missä sinä olet. Ja sinä olisit meissä, ja me olisimme Isässä ja sinussa. Me kiitämme tästä, ja vielä siitä, että sinä tahdot, että me olisimme yhtä, niin kuin te molemmat olette yhtä pyhässä hengessä. Herra, tätä on niin ihmeellistä katsella ja miettiä ja uskoa ja siitä kiittää, että koko iankaikkisuus tulee meille lyhyeksi sitä tehdessämme. Siksi me aloitamme jo tänä iltana ja jatkamme huomenna, ja elämme näistä totuuksista, joita sinä meille ilmoitat. Ja pyydämme, niin kuin täytit Elisabetin pyhällä hengellä, täytä meidätkin, että me voisimme tässä sinun olemuksessasi sinua kiittää kaikesta viheliäisestä maailman elämästä ja synnistä ja heikkoudesta huolimatta. Ota kiitoksemme, rakas Jumalamme. Ota, Herra, Aamen. Noissa edellisissä luvuissa 14, 15 ja 16 Jeesus on ikään kuin seissyt opetuslastensa keskellä ja selittänyt heille pelastuksen ja yhteyden ja Pyhän Hengen tulon ja sen antaman siunauksen eri näkökulmista lohduttaakseen heitä pitkän perjantain edessä ja edellisenä iltana. Mutta sitten hän ikään kuin siirtyy tässä 17. luvussa yksin oman isänsä kasvojen eteen. Ja rupeaa yhä enemmän selostamaan isälle tilannetta. Ja opetuslapset seisovat ja istuvat siinä ympärille ja kuuntelevat tätä ihmeellistä yksin puhelua suoraan Jeesuksen sydämestä, suoraan isän sydämelle. Ja selostusta siitä, miten hän kaiken kokee. Tahtoisin, että mekin voisimme Pyhässä Hengessä nähdä tämän vapahtajamme, hänen kasvonsa, kuinka ne nostetaan kohti taivasta ja kuinka hän rukouksessa ja hiljaisessa kiitollisessa mietiskelyssä ylistää isää ja kertoo, minkälainen heidän yhteytensä on ollut ja on nyt. Ja miten nuo opetuslapset tähän liittyvät. Mutta usein kun me näemme vapahtajan ja hänen suhteensa isäänsä, niin tulee tuollainen epätoivon henki meihin. Eikä se ainoastaan tule silloin, vaan se tulee hyvin usein, kun me otamme Raamatustamme kiinni ja yritämme lukea. Niin kuin Urpo Kyyhkinen tässä alkupuheessa sanoi, että me tulemme ehkä hyvin työntäyteisestä viikosta ja kaikenlaisista olosuhteista ja kaikenlaisista kodeista ja suvuista ja naapuruuksista ja työtehtävistä. Ja se on aivan maallista. Siellä ei näy mitään Jumalasta. Ja sitten tulee Raamattu ja Raamattu puhuu Israelista, Raamattu puhuu opetuslapsista, Raamattu puhuu Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja on tuollainen kysyvä mieli meidän sisimmässämme. Onko minulla tällaisena arkisena kristittynä Helsingissä 1979 oikeus ottaa itselleni ne sanat Raamatusta, jotka puhuvat Israelin ja heidän Jumalansa suhteesta, jotka puhuvat opetuslasten ja heidän vapahtajansa suhteista, jotka puhuvat Jeesuksesta ja hänen isänsä suhteesta. Ja millä oikeudella tämmöisen viikon perästä tässä perjantai-illasta tämä saa tapahtua. Raamattu vastaa hyvin rauhallisesti ja hyvin selvästi. Ja tämä tärkein kohta, joka minun elämässäni on niin paljon merkinnyt, on roomalaiskirjeen 15. luvun 4. säkeistö. kaikki, mitä ennen on kirjoitettu. On kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ei Israelia, ei patriarkkoja, ei tätä pyhää historiaa, ei vapahtajaa, ei opetuslapsia, heidän omiensa elämän kohtaloittensa tähden tänne maailmaan lähetetty, vaan kaikki, mitä tapahtui, ja kaikki, mitä otettiin Raamattuun, se otettiin meidän opetukseksemme. Ja siihen tarvitaan sitten tällaista, niin kuin tässä sanotaan, kärsivällisyyttä. Älkää luulko, että Raamattu noin vaan sulkee meidät syliinsä, vaan siihen tarvitaan kärsivällisyyttä. Raamattu pyytää, että me lukisimme sitä joka päivä, mieluiten ensimmäiseksi aamulla, ja sitten yksi asia selviää. Ja tulee vähän valon pilkahdusta yhden tosiasian yli. Ja kun kärsivällisyys on Pyhän Hengen hedelmä, niin tulee sitten seuraavana aamuna toinen välähdys. Ja vähitellen käy meidän niin kuin sen pojan siellä television mainoksissa, kun se vanha puuseppä sanoi, että poika, sinä alat oppia, sanoi se vanha puuseppä, kun katselee sitä mainospätkää. Ja niin sinunkin, sinä alat oppia ja pidä oikein siis riemunasi, ettei se heti aukea, vaan kärsivällisyydellä ja sillä lohdutuksella, mikä Raamattu antaa, jatka. Se on sinulle kirjoitettu. Ja sitten tässä jakeessa 20, mistä me aloitimme, nimenomaan puhutaan nyt meistä. Minä en rukoile ainoastaan näiden edestä. Katselkaa vapahtajaa silmiin. Katselkaa, miten hänen katseensa lähtee yli maailman. Ja hän näkee opetuslastensa koko elämän todistuksena maailman ääriin asti. Maailman viimeiseen päivään asti. Ja sitten hän näkee, kuinka heidän sanojensa kautta ihmisille tulee tämä uusi syntymisen ihme. Ai, Jumala minua rakastaa. Ai, Jumala on minua pelastanut. Ai, Jumala on minulle rakentanut taivaan. Ai, Jumala minua ohjaa ja varjelee ja opettaa ja nuhtelee. Ja Jeesus ottaa kaikki nämä mukaan esirukoukseensa. Ja hän pyytää, että ne saisivat Jumalalta kaiken saman siunauksen, minkä hän antoi näille, se on hänen opetuslapsillensa. Ja tässä on nyt sinä ja minä mukana. Tässä on lähetyskentillä olevat ja yhteen vetona tästä ihmeellisestä evankeliumista on ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun jae 22 ja jae 23. Voi jos me osaisimme kaikki nämä jakeet, sillä näissä on semmoista raikasta elämää, voimallista evankeliumia. Kuunnelkaa nyt, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. On tällainen niin kuin kaikkea ympäröivä, tuollainen hyvin vahva köysi, joka niin kuin yhdestä maailmankolkasta ottaa koko ihmiskunnan syliinsä tällä lailla. Ja sitten se toisesta päästä voi ruveta vetämään ja kaikki tulevat ja se sanoi, kaikki on teitä. Paavalit ja Pietarit ja elämät ja kuolemat ja kaikki. Sitten se ikään kuin löysätään tuo meitä yhteen sitova köysi. Ja annetaan niin kuin jokaiselle mahdollisuus itse ratkaista. Te olette Kristuksen. Ja sitten tulee tämän illan varsinainen sanoma. Ja Kristus on Jumala. Kun me nyt kuulumme tähän yhteyteen, niin kuulkaamme myöskin. Ja ottakaamme vaarin tästä näiden kuuden säkeistön varsinaisesta ilosanomasta, joka on tämän illan varsinainen aihe, jakeessa 22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Tässä on meidän aiheemme. Jeesus on antanut meille kirkkautensa. Mutta mitä se merkitsee? Se merkitsee meidän aivoillemme tällaista toteamista, joka alkaa jakeesta 24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut. Siis sama asia kuin jakeessa 22, mutta tässä semmoisena katsomisena, että kaikki opetuslapset, meidätkin siihen luettuina, näkisivät ensin tämän kirkkauden, minkä Jeesus on saanut. Koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Kulku on tämä. Ensin on isän sydämessä suuri rakkaus Jeesusta kohtaan ennen luomista. Ja tästä rakkaudesta johtuen, niin Jeesus saa Jumalalta kirkkauden. Ja tämän kirkkauden hän sitten antaa ei maailmalle, sillä se välittää viisi Jumalasta. Mutta hän antaa sen kirkkauden niille, jotka ovat tulleet tuntemaan, että isä on lähettänyt tämän poikansa maan päälle ihmisenä, neitsyt Marian kautta, niin kuin luimme tässä alussa. Ja näille, jotka ovat tämän kokemuksen saaneet ja hyväksyneet se, näille annetaan sitten tämä koko Kristukselle annettu kirkkaus. Tässä on vähän syvyyttä ja siinä pitää olla tarkkana, että sen kulun niin kuin saa selväksi itselle. Mutta kun sen saa selväksi, niin on niin kuin koko taivas aukenisi. Ja meistä tehdään semmoisia ihmeellisiä olentoja kristittyinä, että oikein riemastuttaa hengen sisimpää myöten. Ja otamme tämän oikein rauhallisesti vielä kerran. Tarkatkaa jaetta 24. Minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Lähtökohta on isän rakkaus poikaa kohtaan. Ja tässä rakkaudessa isä antaa kirkkautta pojalle. Kirkkaus on Raamatussa molempien alkukielten mukaan hyvin arvokas lahja. Hebrean kielen mukaan se merkitsee kabod. Se tulee semmoisesta juuresta kebed, joka on segolaatti ja merkitsee painoa. Ja kun Jumala rakkaudessaan antaa ainokaiselleen ennen maailman luomista, kun tämä ainokainen istuu hänen sylissä, jossa hän on syntynyt. Kabod, kirkkautta. Niin se merkitsee sitä, että käyttääksemme hyvin modernia sanaa, Jeesusta jyvitetään suurella, tavattomalla merkityksellä. Jeesukselle annetaan isän ajatus maailmassa erikoisen suurta merkitystä. Ja sen voi kyllä ymmärtää noin inhimillisesti. Te näette, katselkaa niin kuin isää edessä. Ja hänen sylissään istuu hänen ainut syntyinen poikansa. Ja sitten hän ajattelee tulevaa maailman kaikkeuden historiaa. Ja hänellä on siellä mielessään suuri suru, surun tieto. Että hän antaa nyt tällaisen alkusysäyksen, the great bang. Ja sitten kaikki rupeaa pyörimään. Pienimmästä atomista suurempaan linnun rataan alkaa pyörimään. Se on kaunista ja se on hienoa ja se on Jumalan ihmeellinen luonto. Mutta Jumala tietää, että tämä luomakunta kääntää luojalleen selkänsä. Niin kuin tässä Jeesus sanoi, vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut. Ja silloin Jumalan sisimpään tulee tuo, mitä minä teen? Kun tämä tapahtuu, mitä minä teen? Ja silloin hän katselee tätä pienokaistaan tässä sylissä. Ja ajattelee niin kuin Karle IX ajatteli Kustaa toisesta Adolfista. Ille faciet. Hän tulee sen tekemään. Hän tulee sen tekemään ja hän ikään kuin jyvittää. Hän antaa semmoisen painon ja semmoisen erikoisen tehtävän tälle Jeesukselle, että hän sen minun probleemani ratkaisi. Ja me tiedämme, me olemme täällä tutkineet Johanneksen 5. lukua. Jaetta 26, missä sanotaan, että Jeesuksella on elämä itsessään. Ja Johanneksen 11:25, joka uskoo minuun, hän tulee elämään, vaikka hän kuolee. Kristuksessa on sellainen elämän lahja tässä erikoisessa tehtävässä, että hän on niin tärkeä ja tärkeydellä täytetty isän suunnitelmassa, että tämä on hänen kirkkautensa. Aivan sanallisesti hänen painonsa, Jumalan mietteissä, suunnitelmassa. Mutta tuo toinen merkitys kirkkaudella, kreikan kielessä, niin sillä on tämä alkuvivahdus, doxa. Doxa merkitsee siis erikoista loistetta. Se on tällainen loisteen ihanuus. Mutta se tulee dokeo-verbistä, joka merkitsee miettiä, päätelmää. Ja doxa voitaisiin myöskin kääntää siis, että Jeesuksessa on minun mielipiteeni, johon Jumala uskoo. Hän on sen tekevä, kun tuo hirmuinen onnettomuus tapahtuu. En tiedä, oletteko te katselleet tätä televisiosarjaa tästä juutalaisvainosta, joka on kauhea, jota ei suositella niille, joilla on heikot hermot. En itsekään jaksanut katsella kaikkea. Mutta se paljastaa jotakin. Ystävät, se paljastaa jotakin. Se paljastaa sitä saatanallisuutta, mitä ihmisessä on. Ja meissä kaikissa. Ei se ainoastaan ole juutalaiskysymys. Se on mustalaisten kysymys, neekereiden kysymys, kaikkien rakkaudettomuuden kysymystä, joka tässä tulee esille. Pelkuruutta ja syntiä ja saastaa. Ja tämän lisäksi on sitten vaikka minkä verran kamalata kärsimystä ihmisille. Miten Jumala jaksaa? Miten Jumala jaksaa? Se on melkein jokaiselle ihmiselle melkein pääkysymys. Ja meillä on nyt tänä iltana vastaus siihen. Hän jaksaa siksi, että hän tietää, että tämä hänen ainokaisensa, joka istuu ennen maailman luomista hänen sylissään, hän sen asian korjaa. Se on hänen kirkkautensa. Se on hänen doksansa ja siitä hän loistaa. Läpi koko historian ja luomakunnan ja ihmiskunnan. Meillä on vapahtaja. Vapahtaja on teille syntynyt. Kyllä sen ymmärtää, että Jeesus, kun hän ajattelee opetuslapsia, noita kurjia, Pietareita ja Tuomaksia ja Juudaksia, niin hän ajattelee, että minä tahdon, että nuo pojat olisi aina minun kanssani. Ja että ne todellakin näkisivät sen ihmeellisen kunnian, minkä Jumala minulle antoi. Ei se koskaan lähtenyt hänen mielestään, että hän sai tämän tehtävän Jumalalta, Jumalan rakkaudessa. Jumalan suuressa rakkaudessa sovittaa Jumalan ja maailman väliset riidat. Ja sitten tulee se varsinainen. Kyllä nämä on kaikki tärkeitä, mutta sitten tulee se varsinainen tämän iltainen niin kuin erikoislahja, erikoistarjous. Ja pitää lukea tarkkaan näitä erikoistarjouksia. Joka perjantai-ilta on joku. Ja se on jakeessa 22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Huomatkaa, että kirkkaus on oikeastaan paino ja suunnitelma ja loiste. Ja nyt tämä siirtyy Jeesukselta hänen omaisillensa. Ja Jumala ja katselee erikoisella mielenkiinnolla ja rakkaudella jokaista kristittyä. Ja miettii, minkälaisen painon, minkälaisen merkityksen minä saattaisin saada tuosta kristitystä minun suunnitelmassani. Tulisiko hän? Tulisiko sinä ja minä sen tekemään Jumalalle? Samalla lailla kuin Jeesus sen teki Jumalalle. Tässä on suuri ero olemassa. Jeesuksen ja meidän tehtävän. Mutta kun hän sanoo, että sen kirkkauden, minkä minä sain Jumalalta, sen minä annan heille, niin siinä on myöskin yhtäläisyyttä. Ja minä ottaisin tässä tuollaisen vertauskuvan. Te katselette tätä alttaria. Siinä on tuo alttarikehä, sitten siinä on se alttari, sitten siinä on Jeesuksen risti sen alttarin yläpuolella. Se on heidän maailmansa. Se on heidän kunniansa ja kirkkautensa ja pelastustekonsa ja sijaislain täyttämisensä. Ja ihan kaikki sen elämän rakentamisen ja antamisen ihmiskunnalle Jeesuksen Kristuksen täydellisen sovitusuhrin tähden. Se on heidän niin kuin piirinsä. Mutta sitten kirkko jatkuu ja se jatkuu meillä. Ja kun me menemme ylös alttarille ja otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren, niin Jumala katselee meitä. Ja hän ajattelee, minä annan heille kaiken, mikä minun pojassani on. Ja minä annan heille kaiken, mikä minussa itsessäni on. Ja me tulemme ja otamme asuntomme heihin. Ja minun pyhä henkeni tulee täyttämään heidän. Ja sitten me kuljemme alas alttarilta. Me tulemme tänne kirkkoon ja menemme kirkon ovesta ulos. Kyllä hänellä on suunnitelma. Kyllä hänellä on jonkinlainen ajatus, että tällä ihmisellä pitäisi olla jonkinlainen paino minun loppusuunnitelmassani. Kun hän lähtee täältä, niin hän lähtee mitä tekemään? Hän lähtee kahta asiaa tekemään. Olemaan yhtä muiden kristittyjen todellisten tämän Kristuksen kirkkauden vastaanottajien kanssa. Se on se oikea Jeesus-ekumenia. Ja se on se oikea Jeesus-allianssi. Ja se on se ihmeellinen tosiasia, joka tulee näkyviin melkein kaikkialla. Että jos te junassa tai raitiovaunussa tai kirkossa tai jossa näette todellisen uudesti syntyneen kristityn, niin te huomaatte, että ja tuota minä tunnen, vaikka minä tunnekaan. hänellä on jotakin salaperäistä, joka tulee esille. Se on se unia mystika. Se on kyllä hyvin salaperäistä, mutta se on yhtä Jeesuksessa. Mutta toisen tehtävän me saamme siinä, että maailma ensin ymmärtäisi ja sitten uskoisi. Että tämä sama ihme on tapahtunut. Jeesus on lähetetty tänne maan päälle. Ja tämä on se kirkkaus, se paino ja merkitys ja loiste ja ajatus, mikä Jumalalla on Kristuksen kautta sinun suhteesi. Että olisit yhtä uudesti syntyneiden kristittyjen kanssa. Niin kuin me olemme olleet yhtä nyt noiden vangittujen etiopialaisten kristittyjen kanssa. Niin kuin me olemme olleet yhtä niiden potilaiden kanssa, jotka kuoleman liekissä ovat. Niin kuin me olemme olleet kaikkien rukousaiheittemme kanssa yhdessä. Yhtä. Mutta sen lisäksi, että maailma ymmärtäisi ja uskoisi. Ja katselkaa nyt, mihin Jumalan rakkaus Kristuksessa lopullisesti tähtää. Se menee niin kuin sen pienen ainut syntyisen pojan lävitse hänen sylissään ennen maailman luomista. Se menee luomakunnan lävitse. Se menee langenneen ihmiskunnan lävitse. Se menee kirkon lävitse. Menee meidän lävitsen. Se menee maailmaan. Että se maailma pelastuisi, että se maailma pyhittyisi, että joka maailman kolkasta Jumalalle taas nousisi kiitos ja ylistys. Tämä on kirkkautta. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
Kiitos, kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.